Pagājušajā ceturtdienā jaunais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no attīstībai par nāca klajā ar paziņojumu, ka Jelgavas novada pašvaldība apzināti kavē varam ārkārtas finanšu revīziju. Ministrija ar vēstuli vērsās pie novada domas priekšsēdētāja zaļzemnieka Ziedoņa Caunes ar pieprasījumu nekavējoties izsniegt revīzijai prasīto informāciju, izbeigt nepamatoti kavēt novada kapitālsabiedrību revīziju, kā arī izvērtēt izpilddirektores Līgas Lonērtes rīcību, viņai atsakoties izsniegt revidentiem nepieciešamo informāciju. Tādējādi izpilddirektore apzināti kavējusi revīziju, slēpusi informāciju vai arī demonstrējusi nekompetenci. Revīziju pašvaldību lietu ministrija lēmus īstenot pēc tam, kad valsts kontrole pērnrudeni slikti pārvaldītas kapitālsabiedrības atklāja Talsu novadā, konstatējot neatbilstoši iztērētu iedzīvotāju naudu, konkurences skropļošanu, nepareizus tarifus un nepamatotu izmaksu pieaugumu. Stāsta ministrs Plešs.
Šobrīd revīzijas tik plānots veids ar saldu salūksnes Jelgavas novadā, kā arī Daugavpils pilsētā. Un plānot ir arī vēl viena revīzija Pierīgas aglomerācijas pašvaldībā. Tur vēl tādā ziņā pašvaldība tiks izvēlēta, kur šo revīziju veikt. Tādā ziņā tas palīdzēs aptvert visus plānošanas reģionus, kā arī dažādas pašvaldības, kuras mums Latvijā šobrīd ir. Bet tas kopējais stāsts jau sakņojas tajā, ka mēs, kamēr mēs raudzījāmies no ministrijas puses uz tiem skandāliem, kas notika gan Rīgas kapitāla sabiedrībās, gan raugoties uz valsts kontrolas atklātiem pārkāpumiem Talsu pašvaldības uzņēmumos un citos, tas kopumā mums lika apjaust to, ka šis te darbs, ko pašvaldības veids kapitāla sabiedrība pāraudzībā ir jāvērtē, un iespējams tur ir kaut kādi sistēmiski jautājumi, kas potenciāli ir jārisina.
Tāpēc gada nogalē ministrija brīdināja pašvaldības, ka ārkārtas revīzija būs, un atklātā konkursā uzvarēja auditoru kompānija Ernst & Young. Tagad tā ķērusies pie darba, bet tas neesot sanācis jau pašā sākumā, jo Jelgavas novada pašvaldība esot atteikusies izsniegt revīzijai nepieciešamos dokumentus. Izpilddirektores Līgas Lonērtes rīcība ne tikai kavējusi konstruktīvu sadarbību, bet arī traktējama kā likuma pārkāpums.
Jā, jāsaka, man personīgi arī par apbrīnu un nožēlu pašvaldība vilcinās sniegt nepieciešamo dokumentāciju un tā izskatās, ka meklē iegānstus, lai pretotos revīzijai, kas tādā veidā vairo bažas par to, ka novada dome, šajā gadījumā Jelgavas novada dome kavē revīziju un mēģina apzināt slēpt kādu informāciju. Tas tā potenciāli tādas važas rada, jo citādākā situācijā mums šobrīd arī pašvaldības likums skaidri nosaka vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tiesības veikt šādas ārkārtas revīzijas.
Jelgavas novada dome vairāk kārt uzsver, ka pretrevīziju neiebilst, taču auditori nesot spējuši uzrādīt domas ieskatā pienācīgu pamatojumu, kāpēc informācija prasa, turklāt to lūguši sagatavot dažu dienu laikā. Domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune no Zaļo un Zemnieku savienības pat sasauca domes ārkārtas sēdi.
Uzdots ir darbiniekiem sagatavot, mēs visu to sagatavosim un ko varēsim iesniegsim, bet ir pat tādi jautājumi, ko viņi prasa 3 gadu garumā informāciju. Tas ir ļoti labi, bet viņi prasa arī pat 20. Gadu, kur vēl visu informāciju nav pat apkopota daļa, ko nevarēsim iesniegt. Bet šī momentā ministrija vienkārši ar savu vēstuli uzskata, ka mēs esam galīgie pilnīgi muļķi strādā, visi novada domē darbinieki, ka nesaprot neko no kā. Tāpēc šis jautājums vienkārši zolīti pajautājumu, un tas ir mūsu pilnīgas tiesības, pajautāt izpilddirektorei organizācijai, kura atsūta tev pārbaudi, precizēt dažus jautājumus. Es domāju, ka tur nav nekas nosodāms.
Jelgavas novada domes prasīju pēc revīzijas pamatojuma, ministrija uztvērusi kā pretošanos revīzijai. Bet dome vēl vairāk sadusmojusi ministrijas publiskā retorika, nekavējoties ar pašvaldības kritizēšanu. Turpina domes pārstāve Dace Kaņepone.
Jelgavas novada pašvaldība ir neizpratnē par šādu publisku pausto ministrijas informāciju. Turklāt nevis vispirms informējot pašvaldībai, sniedzot tai atbildes, bet plašsaziņas līdzekļos nākot klajā ar agresīviem pārmetumiem vadības kompetencei, lai gan tas nekādā mērā nav pārbaudīts, apstiprināts vai pamatots. Ministrija noslēgus līgumu ar finanšu revīzijas veicēju 4. Janvārī. Pašvaldība informāciju par plānoto nodomu veikt revīziju saņēma 27. janvārī. Pašvaldībai bija liegts noskaidrot veicamās revīzijas uzdevumu saskaņotību ar revidentu pieprasīto apjomu, jo konkrētais līguma pielikums nebija pievienots. To arī savā vēstulē pašvaldība minēja ministrijai. Un tā vietā, lai sadarbojoties kļūdu koriģētu, ministrija izvēlējusies agresīvu pretreakciju tūlītēji, informējot plašsaziņas līdzekļus par pašvaldības nekompetenci, pārmetumiem revīzijas kavēšanā un pieprasot izvērtēt izpildu direktors atbilstību ieņemamajam amatam. Protams, ka pašvaldība ir uz sadarbību vērsta iestāde, un protams, ka tā sākusi apkopot visu revidentu pieprasīto dokumentāciju revīzijas veikšanai, taču ministrijas komunikācija ir nesaprotama un neliecina par labu pārvaldības praksi, savas varas pozīcijas izmantojot nevis konstruktīvā sadarbībā, bet komunicējot caur publisko vidi.
Rakstiskā skaidrojumā Latvijas Radio Jelgavas novada dome pret uzraugošo ministriju vēršas vēl asāk. Citēju. Jautājums tomēr ir konceptuāls par ministrijas nodomu. Apzināti vairākās pašvaldībās, kurās valdošais politiskais spēks ir nevēlams, ietekmēt procesus, izmantojot uzraugošās varas pozīcijas. Citāta beigas. Kas tad vada ministrijas izvēlētās revidējumās pašvaldības? Tātad Jelgavas novadā ilgstoši pie varas ir pašlaik Saeimas opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Saldus novadā mērs pārstāv Zaļo partiju, bet viņa vietnieks ir no Zemnieku savienības. Daugavpili tagad vada mūsu partija un Latgales partija. Savukārt Alūksnes novadā mērs pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību. Tādējādi var secināt, ka ministrija auditus tiešām izlēmas veikt lielākoties Zaļzemnieku vadītajās vietvarās. Ministrs Plešs no attīstībai par pret tādu vērtējumu iebilst, bet par politisku izrēķināšanos nerunā.
Es absolūti tam nevarētu piekrist. Pirmkārt, ministrijas pieprasīto dokumentu un informācijas neizsniegšana ir klaišs pārkāpums, kas būtiski ierobežo manas kā ministra tiesības uz pašvaldību pāraudzību. Ja pašvaldībai būtu nepieciešams iepazīties detalizētāk ar informāciju, kas viņiem tiek prasīta, tā nav pašvaldības kompetence šajā jautājumā, un viņiem, lai mēs efektīvi un caurspīdīgi veikt šo revīziju, viņiem pilnā mērā ir jāsadarbojas ar revidentiem un jāsniedz visa nepieciešamā informācija. Vienkārši ļoti dīvaina situācija šķiet, ka Jelgavas novada doma meklē ļoti un piemeklē ļoti interesantu argumentāciju, lai būtībā vilcinātu laiku un neizsniegtu nepieciešamo informāciju, kas ļautu veikt uz rezultātu vērstu revīziju. Jo mums ir ļoti svarīgi tiešām raugoties uz šo visu situāciju, kas ir notikusi dažādās pašvaldībās ar kapitāla sabiedrību darbu, tā situācija tiešām ir satraucoša.
Pārējās domes revidentus vēl tikai gaida. Alūksnes mērs, Zaļzemnieks Artūrs Dukulis.
Un tur, kad jau to varams izsekoja, tai izsūdēja tos konkursus, tur jau bija skaidra pilde, ka no tām piecām pašvaldībām, kuras izvēlēsies, to Alūksne būs viena būs Jelgava un viena būs Daugavpils, tas tik skaidrs jau nolikuma. Pie mums vēl nav griezušies ne ar kādiem jautājumiem, ne ar ko. Vienīgi, ko es tā dzirdu, kas tur ar Jelgavu ir, tad no trīs dienu laikā sniegt informāciju, visu iespējamo, var jau papīt, var jau dienas laikā arī. Ja valdība četru dienu laikā nevar pieņemt lēmumu, kā šonedeļ iet, vai bērni uzsāks pirmā, otrā klasē mācības, tad trīs dienu laikā sagatavot visus materiālus, lai tas ir adekvāts.
Alūksnes novada šefs ir drošs, ka revidenti viņa saimniecībā pārkāpumus neuzies. Savukārt Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, kas iepriekš pats pārstāvējis Zaļzemniekus, vispār apšauba ministrijas pasūtināto revīziju liederību.
Praksa ir tāda, ka šādas revīzijas veic valsts kontrole. Vai valsts kontrole to nevarēja, nespēja, vai tur vajadzēja piesaistīt arī privātu auditorus. Jautājums arī šobrīd, ņemot vērā Covid situāciju, auditori var izmantot šo informāciju, kas ir atrodama datu bāzēs. Darbinieki strādā attālināti. Un varētu būt, ka tas arī apgrūtina kaut kādu dokumentu sagatavošanu vai pailgina šo termiņu. Tā ir secībā, laikam loģiskai būtu jābūt tādai, ja valstī interesē un ja tā ir plānotā revīzija, tad mums ir tiešām valsts kontrole, kas plāno savus darbus, plāno iet pašvaldībās iekšā.
Kaminskis arī norāda, ka jebkuras pašvaldības un kapitāla sabiedrības gada pārskatus regulāri revidē arī neatkarīgi auditori, ko ik gadu pašvaldības nolīgst par savu naudu. Taču ministrija atbild, ka ar to acīmredzot ir par maz, jo valsts kontroles revidenti uzied būtiskus pārkāpumus un sistēmiskas nepilnības. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.